Areena.
On heinäkuinen päivä Rautjärvellä Etelä-Karjalassa. Aurinko paahtaa niittyä, jolla maitohorsmat kukkivat ja heinäsirkat sirittävät. Niityn keskellä hiekkatie painuu loivasti kohti metsän reunaa. Kaksi pylvästä puiden varjossa, toinen sinivalkoinen ja toinen punavihreä. Suomen tasavallan ja Venäjän federaation raja. Mäen laella pylväitä tähyilee pieni poika isoisänsä kanssa. Venäjän puolellahan näyttää ihan samalta kuin täällä, sanoo pieni poika. Isoisä hymyilee vinosti aivan aavistuksen verran ja tokaisee. Mahorkan tumppeja on varmaan polveen asti, jos tuolla kävelee. On vaikea sanoa, kuinka vakavissaan hän sen tarkoittaa. Ehkä se on liioittelua, mutta perustuu tosiasioihin. Onhan pieni poika oppinut jo, ja tulee kuulemaan vielä monesti, että hänen kotimaassaan Suomessa on puhdas luonto. Puhdas ja hyvinvoiva luonto on vetonaula matkailijoille, taloutemme selkäranka, jopa henkinen kotimme, jonka kanssa kirkot ja temppelit eivät ehkä koskaan ole päässeet tasoihin. Nyt, vuonna 2022, tuo poika on aikuinen mies, joka tietää, että puhtaus on suhteellinen käsite myös luonnossa. Missä määrin ja millä keinoin me Suomessa olemme pitäneet luontoamme puhtaana? Mistä olemme oppineet luonnosta huolehtimisen tapoja? Miten suomalainen luonnonsuojelu poikkeaa naapurimaista? Tämä podcast on luonnonsuojelun juuria ja rönsyjä, joka tutkii, missä Suomi sijaitsee luonnonsuojelun maailmankartalla ja miten se on positionsa löytänyt. Näkökulmia avataan 10 jaksossa 11 haastatteluvieraan suosiollisella tuella. Minä olen Olavi Seppänen, tervetuloa mukaan. Ensimmäisessä jaksossamme puhumme erityisesti luonnonsuojelualueista ja kansainvälisistä suhteista. Suomalaiset luonnonsuojelualueet ovat osa traditiota, jossa vaikutteita on saatu ja annettu yli rajojen, mutta kahdessa maassa on harvoin tehty identtisiä ratkaisuja. Miksi Suomen kansallispuistoihin ei pitkään aikaan haluttu retkeilijöitä? Miksi yleisesti Saksaan suuntautunut Suomi ei seurannut natsien radikaalia luontopolitiikkaa? Onko Venäjä luontoasioissa paratiisi ja Suomi helvetti, kuten Pentti Linkola vertasi naapurimaita? Jaksossa vieraana on muun muassa Simo Laakkonen, maisematutkimuksen lehtori Turun yliopistosta. Mistä luonnonsuojeluideoita on varhaisimmillaan Suomen alueelle tullut?
Jos asiaa lähdetään katsoa pitkällä aikavälillä, niin voidaan ajatella, että osa on niin kuin tietyssä mielessä kotoperästä, ja mitä lähemmäksi tullaan sitten nykyaikaan, niin sitä enemmän on sitten tullut ulkomailta. Ja jos ajatellaan sitä kotoperästä, ensimmäisiä tänne tulleita asukkaita, niin tämmöinen metsästäjä-keräilijäyhteisö, joka sitten siihen aikaan Suomessa ja kuin muuallakin Euroopassa maailmassa, eli tämmöisessä luonnonhenkien maailmassa, niin voidaan ajatella, että siellä tämmöinen luonnon pyhyys on sellainen, joka on ollut tämmöistä näin, että sanoisi vaistonvaraista ja tietysti myös hyvinkin rationaalista luonnonsuojelua. Ja se osa siitä on elänyt tähän päivään asti, ja jos ajatellaan suomen kielen sana, joka tarkoittaa kalastusta ja metsästystä, niin se on tietysti pyytäminen. Ja tämä itse asiassa vihjaa siihen, että ennen vanhaa, kun lähdettiin metsälle, niin kysyttiin metsänhaltijoilta lupaa tulla metsään ja sitten hakee sieltä se oma pieni osansa. Ja siinä mielessä semmoinen vanhakantainen niin kuin kohtuuden periaate olisi kohdistu se sitten eläimiin tai sitten kasveihin, niin voidaan ajatella, että tämä on ehkä se pisin perinne, mikä luonnonsuojelusta on löydettävissä.
Suomen sijainti luonnonsuojelun maailmankartalla löytyy osittain samoin kuin useimmilla muillakin maailmankartoilla. Aivan keskeltä ei kannata etsiä. Syrjäisyyttä ei kuitenkaan tarvitse panna pahakseen, sillä luonnonsuojelun yhteydessä syrjäseutu on usein myönteinen käsite. Juuri luontosuhteissaan monet keskeiset kansakunnat ovat sovitelleet metsäperäläisen reuhkaa ylleen. Perusteita tähän on löydetty kaukaakin menneisyydestä. Antiikin Roomassa historioitsija Tacituksen kirja Germania esitti germaanit metsäkansoina. Tacitus ihaili näiden korutonta ja luonnonläheistä elämää, kuten teollisuusmaiden kaunosielut myöhemmin kuvatessaan syrjäseutuja ja alkuperäiskansoja. 1800-luvulla tästä antiikkisesta kirjasta tuli itseään etsiville saksalaisille osa kansallista historiaa. He rupesivat näkemään itsessään germaanien, noiden uljaiden metsäläisten piirteitä. Saksa oli myös luonnonsuojelun edelläkävijöitä, vaikkei toki yksistään metsäläisromantiikan takia. Teollistuminen, elintason nousu ja tieteen voimakas kehitys vaikuttivat luultavasti enemmän. Luonnonsuojelu levisi Suomeenkin aluksi juuri saksalaisen kasvitieteilijän Hugo Konventsin visioimassa muodossa. Erikoista kyllä, selvästi Keski-Euroopan asutukseen ja maanomistusoloihin sovitettu suojeluaate otettiin täällä vastaan lähes sellaisenaan. Vielä ei ollut valtiojohtoisen suurten kairojen rauhoittamisen aika. Se malli saatiin muualta.
Kotiseutuaate oli keskeinen. Ja siinä lähdettiin liikkeelle tämmöisistä erityisistä luonnon muodostelmista, jotka oli tietylle paikalle ominaisia. Ja tämä tuli pitkälti saksalaisesta haimataatteesta, puhuttiin tämmöisestä konventsilaisesta luonnonsuojelusta. Ja, eli Saksasta oli tullut tämmöinen ajatus, että kun Keski-Euroopassa oli likimain mahdotonta perustaa laajoja luonnonsuojelualueita valtionmaille, niin perustetaan sitten pienempiä suojelualueita, taikka sitten suojellaan ihan yksittäisiä niin sanottuja luonnonmuistomerkkejä, jotka saattoi olla isoja kiviä tai puita ja tämmöisiä. Ja tämä tuli Suomeen siinä 1800-luvun lopussa, ja itse asiassa kotiseutuyhdistys piti itseään luonnonsuojelujärjestönä ihan tietoisesti ennen kuin Suomeen tuli niin sanottu luonnonsuojelujärjestö.
Käyttikö he tätä käsitettäkin ihan?
Joo, ne oli ihan tietoisia siitä niin, että luonnonsuojelu on keskeinen osa kotiseutuaatetta maatalousvaltaisessa Suomessa. Maassa, jossa oli paljon luontoa, mutta vähemmän sitten noin muuta.
Umweltschutz ist auch Heimatschutz. Ympäristön suojelu on myös kotimaan suojelua, toteaa Adolf Hitler veijariromaanissa Er ist wieder da, kirjoittanut Timur Vermes. Vanha Aatu on mystisesti siirtynyt 2000-luvun Saksaan ja toteaa, ettei mikään puolue ole enää hänen linjoillaan, paitsi vihreät jossain määrin.
Wenn wir selbst dieses deutsche Volk ein Vorführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit.
Hitlerin aikana luonnonsuojelua korostettiin Saksassa. Eläinkokeiden rajoituksia tiukennettiin. Saksa rauhoitti suden ensimmäisenä maana maailmassa. Itä-Euroopan miehityksen suunnitelmiin kuului valtavien alueiden metsittäminen luonnontilaan, tietenkin paikallisten ihmishenkien kustannuksella. Hitler tahtoi ajan myötä jopa kieltää Suur-Saksan asukkailta lihan syönnin. Olisi mautonta liiemmin ylistää Saksan luonnonsuojelua, kun samaan aikaan maan viranomaiset tehtailivat kansanmurhia. Kuitenkin ilmiötä sopii pitää kiinnostavana. Viime aikoina julkaistu historian tutkimus on monesti luonut kuvaa läheisistä suhteista Suomen ja Hitlerin Saksan välillä. Entäpä sitten tuo natsien luontopolitiikka? Löivätkö sen laineet meidän rannoillemme asti? Lehtori Simo Laakkonen Turun yliopistosta vastasi seuraavasti.
Yleisesti ottaen ei. Et se vaikutus oli hyvin pientä. Tässä voisi ajatella sillattiin niin, että jos ajatellaan saksalaista vaikutusta, niin se saksalainen vaikutus on ollut todella keskeistä. Ja se on hyvä muistaa, että miten vaikutusvaltainen maa Saksa oli 20-30-luvulla. Et jos mietitään vaikka Nobeleita, niin mikä tahansa tieteenala, niin menikö ne Yhdysvaltoihin tai Englantiin? Okei, sinnekin meni, mutta lähinnä Saksaa. Jos miettii tieteen kieltä Suomessa 50-luvulle asti, niin se oli Saksa. Ja sieltä tämmöinen, niin kuin, ajatellaan niin kuin vaikka eläinsuojelun aatteet tulee pitkälti sieltä, tämä kotiseutuajatus. Luonnonsuojelu tulee sieltä, saati sitten limnologiat, hydrobiologiat ja muut tieteet tulee pitkälti sieltä. Ja nämä oli niin, kuin niin vahvasti niin vahvasti otettu käyttöön Suomessa, että sitten kun tulee tavallaan tämä natsiaika, niin se ei oikeastaan ehdi vaikuttaa siihen sanotaan Suomen tieteen rakenteisiin. Oikeastaan se, mikä vaikuttaa enempi natseja, niin vaikutti se, että ylipäätänsä he aloitti sen toisen maailmansodan ja sen jälkeen Suomen tieteen kasvot kääntyi sitten tietysti anglosaksiseen maailmaan päin. Eli toisen maailmansodalla oli aivan keskeinen vaikutus tieteeseen. Sen takia me nykyään julkaistaan, oli se sitten Cambridge tai sitten joku muu maailmassa, niin julkaistaan niin kuin anglosaksisten kustantamoiden kautta, ja tietenkieli on englanti. Eli toisen maailmansodan voittaja vallat saneellisen tieteen suunnat. Ja tämä ei ollut pelkästään sitten hyvä Suomen kannalta siinä mielessä, että muun muassa tämmöinen tehometsätalous, okei, se oli 20-30-luvulla sinänsä tuotu Saksasta, mutta tämmöinen sanotaan niin kuin säälimätön tehometsätalous, niin se malli tuotiin sitten Yhdysvalloista toisen maailmansodan jälkeen, jossa metsät ei ollut kansalaisten omistuksessa, vaan ne oli isojen yhtiöiden omistuksessa, jolle oli täysin luontaista se, että kun siinä vaiheessa kun hakataan, niin laitetaan ne mäet aivan tasaisiksi.
Yhdysvallat onkin luonnonsuojelun kansainvälisessä historiassa ohittamaton tapaus, ja se on ollut sitä jo ennen maailmansotia. Yhtäältä se on luonnonvarojen ylikulutuksen symboli, maa, joka laittaa mäet aivan tasaisiksi, paitsi omalla alueellaan myös muualla. Samalla se on silti massiivisen aluekohtaisen luonnonsuojelun kehto. Luonnonsuojelu on kuitenkin tainnut syntyä hillittömän kulutuksen ajamana. Yhdysvalloissa päästiin havainnoimaan pikakelauksella kehitystä, joka Euroopassa oli tapahtunut hyvin hitaasti. Kuinka valtavat metsät metsästetään tyhjiksi riistasta, raivataan pelloiksi, kuinka joet padotaan teollisuuden tarpeisiin. Talouskäytössä olleeseen maahan voitiin suhtautua piittaamattomasti, koska lisää saattoi aina valloittaa lännestä. Tämä kaikki herätti myös järkytystä. Konkreettisista vastatoimista tunnetuimpia oli Yellowstone-nimisen suojelualueen perustaminen vuonna 1872. Tämä lähinnä esteettisin perustein valittu alue oli maailman ensimmäinen kansallispuisto. Ideaa jäljiteltiin pian muissakin maissa. Suomessa ja Ruotsissa vaikuttanut Adolf Erik Nordenskjöld esitteli ajatuksen valtionpuistojen perustamisesta vuonna 1880. Pitkään hauduttuaan ajatus konkretisoitui Suomessa, kun ensimmäiset kansallispuistomme perustettiin 1930-luvulla. Simo Laakkosen mukaan on kuitenkin kyseenalaista, missä määrin nämä puistot jatkoivat Yhdysvaltojen perintöä.
Täsmällisempää sanoa, että osaltaan se on tullut Yhdysvalloista, mutta sitten se, miten sitä on sovellettu, niin siinä on sitten se Yhdysvallat unohtunut sitten matkan varrella jossakin vaiheessa aika pitkäksi aikaa, sanotaan nyt noin puoleksi vuosisadaksi. Ja mitä mä täällä tarkoitan on se, että kun A.E. Nordenskiöld esitti tämän ajatuksensa Pohjoismaista kansallispuistojen tai valtionpuistojen perustamisesta valtion maille 1880, niin hän otti tämän ajatuksen sinänsä Yhdysvalloista suoraan. Että Seija Niemi on tehnyt väitöskirjansa tästä Turun yliopistosta ja siinä tämä käy hyvin, hyvin ilmi. Euroopan ensimmäisestä kansallispuistolta perustettiin Ruotsissa, muistaakseni 1909, olisiko niitä 9 kappaletta perustettu. Ja sitten Suomessa lähdettiin myös ihan todellakin nopeasti liikenteeseen ja 1920-luvun lopulla piti jo perustaa. Se laki oli jo ihan viittavalle valmis, mutta sitten se kesti sitten jonkin aikaa. Ja sitten nämä perustettiin sitten lopullisesti Suomen ensimmäiset kansallispuistot vuonna 1938. Ja niitä perustettiin 4. Mutta sen lisäksi perustettiin sitten 6 luonnonpuistoa. Ja tämä on niinku semmoinen suomalainen ajatus, että perustetaan kansallispuistoja, jotka on periaatteessa avoimia ihmisille, ja sitten perustettiin suljettuja luonnonsuojelualueita. Eli luonnonpuistoihin edelleenkään tänä päivänä yleisesti ei passaa mennä ilman lupaa. Ja tämmöisiä ei perustettu silloin 1872, kun Yellowstone perustettiin Yhdysvaltoihin, tai 1909, kun kansallispuistoja perustettiin Ruotsiin. Eli Suomessa perustettiin vielä tiukemmin suojeltuja alueita. Ja tämä tämmöinen kaksoissysteemi, niin tämä on ihan oma keksintöä. Ja toinen asia sitten, mikä tässä... Tai sanotaan, jos tähän kehitettiin tämmöinen tuplasysteemi, niin sitten toisaalta tästä kansallispuistosysteemistä pudotettiin, en mä nyt sano, että puolta pudotettiin pois sen ajatuksesta, mutta yksi semmoinen keskeinen instituutio, mitä Suomessa ei perustettu, oli tämmöinen kansallispuistopalvelu. Eli kun Yhdysvalloissa perustettiin United States National Park Service vuonna 1916, jonka tarkoituksena oli nimenomaan retkeilyn ja matkailun kehittäminen ja ohjaaminen ja palveluiden luominen, niin mitään tämmöistä ei perustettu Suomeen. Mallia tässä otettiin Ruotsista siinä mielessä, että muun muassa maantieteilijä Ilmari Husti, myöhempi akateemikko, niin kritisoi voimakkaasti ruotsalaista kansallispuistojärjestelmää siitä, että nämä kaikki puistot oli avoimia.
Suomea on sanottu idän ja lännen väliseksi maaksi, jossa itää edustaa Venäjä ja länttä Ruotsi. Jollain tavalla tämä näkyy luonnonsuojelupolitiikassakin. Suhteet kumpaankin naapurimaahan ovat erittäin merkittäviä Suomen luonnonsuojelulle. Itärajamme linjaus ja suomalaisten asiantuntijoiden yhteydet venäläisiin ovat määrittäneet monien tärkeiden suojelualueiden sijaintia, myös rajan itäpuolella. Suojelukäytännöissä Suomi ja Venäjä ovat kuitenkin eri linjoilla, mitä selittää paitsi maiden kokoero, myös erilaiset yhteiskuntamallit. Naapureista Ruotsi onkin Suomelle mielekkäämpi vertailukohde.
Jos nykyisin maksetaan miljoonia muinaisten mestarien maalauksista, niin mitä ollaankaan vuosisadan perästä halukkaat maksamaan isänmaan todellisesta kuvasta? Tämmöisiä tauluja on vielä useimmissa osissa maata, mutta on ilmeistä, että ne päivä päivältä häviävät.
Vuonna 2001 Markku Lappalainen lainasi tämän tekstin kirjaansa Ulapalta Paljakalle, Suomen kansallispuistot, ja vuonna 2019 sitä käytti ruotsalainen Klas Grundsten kirjassaan Ruotsin kansallispuistoista. Lausuman käyttöhistoria vihjaa, että luontoalueiden säästäminen Suomessa ja Ruotsissa on samaa traditiota, osittain jopa yhden miehen perintöä. Simo Laakkonen kertoo tästä lisää.
Muun muassa A.E. Nordenskiöld, suomalainen tutkimusmatkailija ja löytöretkeilijä, Koillisväylän löytäjä, niin on tässä ollut ihan keskeinen henkilö molemmissa maissa. Eli kun hän tämän aloitteensa kansallispuistosta julkaisi 1880, niin hän julkaisi sen itse asiassa Ruotsin puolella, ja hänestä tuli niin kuin tämän asian pioneeri niin siellä kuin täälläkin. Ja siinä mielessä on ihan keskeisiä henkilöitä, ja nämä asiat lähti sit itse asiassa aika lailla niin kuin yhtä aikaa liikkeelle molemmissa maissa, joskin sitten Ruotsi pitkälti tämän kehittyneemmän yhteiskunnassa ansiosta sitten, ja Suomessa tietysti tuli sisällissodat ja sen sun muut ikävät asiat tässä näin, niin oli sitten nopeampi kansallispuistoissa, mutta hän on tässä semmoinen keskeinen yhdistävä tekijä. Ja toisaalta myös voidaan ajatella, että niin Suomessa kuin Ruotsissa niin tämmöinen konventsiolainen luonnonsuojelu on ollut keskeinen, eli kotiseutuaatteen kautta tapahtuva luonnonsuojelu on ollut myös sitten keskeinen tekijä.
Ruotsi ja Suomi tunnetaan yleisesti ottaen samankaltaisina maina, ainakin meillä Suomessa. Maat ovat samaa kokoluokkaa ja enimmäkseen samoilla pohjoisilla leveysasteilla. Claes Grundstenin mukaan myös Ruotsissa varhainen luonnonsuojelu sai innoituksensa enemmän tieteestä kuin luontoromantiikasta. Tästä huolimatta länsinaapuri päätyi perustamaan yleisölle avoimia suojelualueita eikä akateemisia ulkoilmalaboratorioita. Vapauden lomassa tuntuu kuitenkin hipaisu yhteiskunnan holhoavasta kädestä. Ainakin nyky-Ruotsissa erämaatuvilla päivystävät tupavahdit ja tupien käytöstä retkeilijän pitää maksaa. Ruotsissakin suurimmat suojelualueet ovat pohjoisessa, jossa luontoarvoja myös punnitaan kaivosteollisuutta vastaan ja porokarjan laidunnus verottaa kasvillisuutta. Ikoniset pohjoisen havumetsän lajit, laulujoutsen ja karhu, ajettiin kummassakin maassa hyvin ahtaalle samoihin aikoihin, 1900-luvun alkupuoliskolla, ja ne on sittemmin saatu palautumaan. Ruotsissa kuitenkin isot kansallispuistot painottuvat ylätuntureihin, joilla metsää ei juuri kasva. Suomessa vastaavat alueet, Lemmenjoen ja Urho Kekkosen kansallispuistot, sisältävät suhteessa enemmän pohjoista havumetsää. Toki ylätuntureita meillä onkin paljon vähemmän kuin Ruotsissa. Man tagar vad man haver, otetaan mitä on, mainitaan joskus ruotsalaisen kotiruuan lähtökohdaksi. Luonnonsuojelussa tämä periaate on kenties yllättäen johtanut siihen, että Suomessa on tänä päivänä suurempi ala suojeltua metsää kuin Ruotsissa. Ilmastonmuutoksen hillinnässä metsien merkitystä korostetaan ja jää nähtäväksi, nouseeko suomalainen luonnonsuojelu vielä esimerkiksi Ruotsille. Se olisi käänne pitkässä historiassa, jossa marssijärjestys on kulkenut päinvastoin.
Mutta sitten jos puhutaan näistä eroista, niin on aina hyvä muistaa se, että se Ruotsi, josta me puhutaan, niin se sijaitsee käytännössä niin kuin Tukholmasta eteläänpäin, joka on ollut maataloudellisesti tuottavampi, ja Ruotsi on nyt muutenkin sitten ollut kaupungistuminen ja teollistunut mennyt eteenpäin, niin tämmöinen Ruotsin, etten sanoisi, luonnonsuojelua tukevat yhteiskuntarakenteet on ollut voimakkaampia. Ja sitä kautta muun muassa joku rantojen suojelulaki muun muassa on hyvä esimerkki siitä, niin Ruotsissa monet asiat on saatu aikaisemmin. Rantojen suojelulaki siellä 1954 ja sitten Suomessa vasta 1980-luvulla kauhean tappelun jälkeen.
Ruotsiin päin Suomi ei ole paljon päässyt näyttämään, mitä tehdä ja miten. Paitsi rantojen suojelussa, tämä on näkynyt niin ympäristömyrkkyjen rajoittamisessa kuin päästöjen vähentämisessä. Viimeksi viime keväänä Helsingin Sanomat uutisoi, että Suomesta päätyy Itämereen suurempi fosforikuorma kuin Ruotsista, pinta-alan suhteutettuna lähes kaksinkertainen määrä. Länsinaapurimme on kova kirittäjä, mutta ehkä on hyvä, että jostakin ilmansuunnasta löytyy sellainenkin. Sitten meillä on toki vieras valtio idänkin puolella. Kuten monissa muissa asioissa, myös luonnonsuojelussa sen merkitys on ollut hyvin toisenlainen kuin Ruotsin, kenties ristiriitaisempi ja siinä mielessä kiinnostavampi. Jos jossakin käsite suomalainen luonto tai suomalainen maisema tuppaa venymään valtion rajojemme yli, niin idässä. Karjalan luonto on palvellut suomalaisen omakuvan aineksena monistakin syistä. 1800-luvulla Vienan Karjala tarjosi vahvan kosketuksen kansanrunouteen, joka Suomen puolella oli jo selvästi taantunut. 1900-luvulla Laatokan länsipuolesta ympäristöineen tuli menetetty Karjala, nostalgisten tunteiden kohde. Luontoarvojen näkökulmasta taas Venäjän Karjala on eräänlainen vaihtoehto Suomi. Kuten paleoekologi Niina Kuosmanen tiivisti Suomen luontolehdessä vuonna 2020, silmänkantamattomiin jatkuvat metsät mahdollistavat kurkistuksen siihen, miltä Suomen metsät ja metsälajisto voisivat näyttää ilman ihmistoiminnan ja etenkin tehokkaan metsätalouden vaikutusta. Vähemmän diplomaattisesti saman asian muotoili Pentti Linkola Suomen Kuvalehdessä 30 vuotta aiemmin.
Suomen puolella oli helvetti, Venäjän puolella paratiisi. Siellä oli vihreät lehdot ja vihreät niityt, ihmiset ja luonto rehottivat.
Ympäristöasioista ja Venäjästä suomalaisille saattaa tulla enemmänkin mieleen ympäristötuhoja kuin luonnonsuojelua. Petsamon nikkelisulaton tuottama kuollut kaistale, Tšernobylin ydinvoimalan seuraamukset ja ehkä suurimpana katastrofina Aralijärven kuivuminen aavikoksi. Samalla heikot liikenne- ja viestintäyhteydet, samoin kuin investointeja karkottava laittomuuden kulttuuri, ovat myös pitäneet giganttisia luontoalueita syrjässä talouskäytöstä. Jotkin näistä sijaitsevat aivan Suomen lähellä. Miten on muotoutunut Suomen ja Venäjän suhde luonnonsuojelussa? Siitä keskustelin myös lehtori Simo Laakkosen kanssa.
Tämä on ajankohtainen kysymys, niin kuin kaikki kuulijat tietää nyt näiden viimeaikaisten tapahtumien johdosta. Ja jos sosiaalinen näkökulma on olennainen luonnonsuojelu, niin toinen on sitten sodan ja rauhan näkökulma. Ja jos nyt ajatellaan, että Euroopassa nämä asiat on kohtuullisen hyvin, niin se ei pelkästään johdu siitä rauha-aikaisesta toiminnasta, vaan ylipäätänsä ympäristöpolitiikka me joudutaan miettimään myös sodan näkökulmasta. Ja tämä Suomen raja on tietysti tässä yksi keskeinen tekijä. Ja mikä se sitten se Suomen vaikutus sillä toisella puolella on ollut, niin se on aika lailla monimutkainen kysymys, josta ei vielä semmoista selvää kuvaa. Mutta yksi keskeinen tekijä on vuoden 1938 päätös perustaa kansallispuistoja ja luonnonpuistoja, niin kuinka ollakaan siinä vaiheessa, kun venäläinen siirsi rajaa toisen maailmansodan aikana, niin puolet näistä jäi sitten Neuvostoliiton puolelle. Sinne jäi Petsamoon 3 näistä alueista, 1 kansallispuisto ja sitten 2 luonnonpuistoa. Sallaan jäi Suomen suurin luonnonpuisto, Kutsan luonnonpuisto, komeine jänisköönkään koskineen ja sitten etelämmäksi sinne jäi sitten Hiisijärven luonnonpuisto. Plus sinne jäi sitten tämmöisiä niin kuin, yksittäisten kansalaisten suojelemia alueita, muun muassa Äyräpään järvi, joka suojeltiin pohjimmiltaan sillä, että metsästysoikeus lunastettiin paikallisilta maanviljelijöitä. Niin näistä ei ole kokonaiskuvaa, mutta sanotaan, että mistä ainakin tiedetään on se, että muun muassa Kutsan luonnonpuisto, ainakin tästä paikasta tiedetään, että se on myöhemmin suojeltu sitten myös Neuvostoliiton puolella.
Sota tuli, sota meni ja jätti siis melkoiset arvet Suomen luonnonsuojeluun. Pitkä maaraja Venäjän kanssa kuitenkin pysyi ja sen varrella oli edelleen paljon jaettuja vesistöalueita. Osittain tästä syystä, ehkä myös suomalaisten vanhasta Karjala-harrastuksesta johtuen, on venäläisten kanssa työskentely ollut meikäläisille luonnonsuojelijoille tärkeää. Ruotsin luontopolitiikassa Suomi ei voinut koskaan ottaa avuliaan naapurin roolia, koska Ruotsissa oli valmiiksi vahvat instituutiot ja toimintamallit. Sen sijaan Venäjällä tällaista roolia pystyi hakemaan 80- ja 90-lukujen mittaan, koska maa oli kriisissä ja Pohjoismaihin verraten takapajuinen. Pohjustavaa työtä itäisten luontoaarteiden puolesta tehtiin kuitenkin jo paljon varhemmin.
Toisen maailmansodan aikana Suomi tutki hyvinkin voimakkaasti näitä vallattuja alueita. Itse asiassa Helsingin yliopiston luonnontieteen laitokset oli siirretty Kenttijärvelle keskelle Itä-Karjalasta Koireppea. Ja siellä lähdettiin tutkimaan vesistöjä limnologian keinoin, siellä lähdettiin tutkimaan kasvistoa ja siellä lähdettiin tutkimaan muun muassa soita. että minkälaisia soita siellä on, koska tähän aikaan soitalle nyt lähinnä tietysti ajateltiin paitsi suojelun näkökulmasta, myös sitten suoviljelyn näkökulmasta. Ja siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto valtasi nämä alueet, niin itse asiassa nämä suomalaiset suotutkimukset oli kaikkein tärkeimpiä tutkimuksia, olennaisimpia tutkimuksia, mitä siellä oltiin tehty. Ja myöhemmin sitten toisen maailmansodan jälkeen niin luonnontutkijat aloittiin yhteistyön, ja tätä yhteistä suomalaisia vanhoja aineistoja ja näitä uusia tutkimuksia, niitä on hyödynnetty sitten näiden soitteen suojelemisessa myöhemmin. Ja yksi semmoinen konkreettinen tulos on tietysti se, että 1980-luvulla perustettiin tämmöinen niin sanottu ystävyyden puisto tuonne noin Kainuun kohdalle, että sieltä yhdistettiin 5 suomalaista suojelualuetta, yhteensä noin 29 000 hehtaaria, ja sitten Venäjän puolelle, niin siellä sijaitsi Kostamuksen Sapovennik, joka oli muistaakseni yli 40 000 hehtaaria. Ja nämä niin kuin yhdistettynä, niin lähestulkoon 70 000 hehtaaria muodosti ehkä hienomman tämmöisen niin Neuvostoliiton aikana harjoitetun luonnonsuojeluyhteistyön tuloksen. Ja pitkältihän siellä sitten suojeltiin metsäpeura, joka oli sitten Elimyssalon, eli joka oli ihan sitä ydinaluetta tässä puistossa, niin suojeltiin tämän yhteistyön kautta. Mutta tämä nyt on pitkälti semmoisia asioita, joissa tämmöinen vakiintunut yhteistyö, niin sitä kautta ehkä nyt nämä saatu ainakin näyttämään hyvälle. Mutta sitten sanotaan, että jossain muualla päin maailmaa, niin sanotaan kansallispuistojen perustaminen raja-alueille, niin on ollut hankalaa. Että muun muassa Argentiina ja Chilen raja-alueella, kun perustettiin ensimmäisiä kansallispuistoja, niin Argentiinan armeija huolestuu heti, että tätä kautta chileläiset pystyy soluttautumaan välittömästi Argentiinan puolelle, joka nyt tietysti oli hupasa ajatus. Mutta
niin, eikö siellä ole melkoisen korkeita huippuja sillä, niillä paikkeilla, niin sitten pitää sen kiivetä?
Se oli hupasa ajatus, mutta se ehkä enempi vaan osoittaa tavallaan tätä näin, että kun on sitten tämmöisiä, oli ne sitten perusteltuja tai perustelemattomia ennakkoluuloja, niin vaikeaksi menee tämä luonnonsuojelu. Mutta sitten kun on tämmöisiä raja-alueita, jotka on sitten on oikeasti tämmöinen oikeasti hyvät naapurissuhteet, niin sanotaan vaikka Puola ja Tšekin välillä, niin siellä perustettiin 1930-luvulla ensimmäinen niin kuin yhteinen kansallispuiston rajalle. Sinne ei tarvittanut perustaa ystävyyden puistoa, niin kuin sitten Suomessa perustettiin 1980-luvulle. Ja kaikki nyt tänä päivänä tietää hyvin, että kuinka sit syvää tämmöinen ystävyys on, kun nyt vallan pitää tämmöinen puisto perustaa.
Lukua on sanottu Suomen luonnonsuojelun kultakaudeksi. Vuosikymmenen alkupuolella perustettiin 13 uutta kansallispuistoa sekä ympäristöministeriö, ja vuonna 1988 säädettiin melkoisen kattava koskiensuojelulaki. Vielä lisäksi yhteydet itärajan taakse kantoivat hedelmää. Mainittu ystävyyden puisto sai alkunsa ympäristöministeri Matti Ahteen aloitteesta. Muita Venäjän suuntaan aktiivisia vaikuttajia oli esimerkiksi suoluonnon tutkija professori Rauno Ruuhijärvi. Äänisen itäpuolella sijaitseva Vodlajärven kansallispuisto, aikoinaan Euroopan suurin, syntyi hänen tuellaan. Puistoon sisältyy muun muassa 40 kilometriä pitkä järvi ja 150 kilometrinen joki. Mittakaava hämmästyttää. Neuvostoliiton hajottua Venäjä on jatkanut isojen yksittäisten alueiden suojelua. Lainkin mukaan rauhoitettavan alueen pitää käsittää vähintään 500 neliökilometriä. Karttaa kun katsoo, niin tyypillisen venäläisen kansallispuiston rajat on piirretty viivoittimella, siinä missä suomalainen suojelualue mutkittelee sinne tänne ja koostuu usein jopa erillisistä pienistä sirpaleista. Lisäksi suojelutyyli on Venäjällä melkeinpä sotilaallinen. Kansallispuistoihin ei saa lampsia ilman virallista lupaa, ja joskus myös opas täytyy varata. Luonnon olennoille uskoisi piisaavan omaa rauhaa näillä alueilla. Paitsi Pentti Linkola, myös muut suomalaiset luonnonystävät ovat ihastelleet Venäjää, johon verrattuna Suomen erämaat ovat kesynpuoleisia. Tietyltä kannalta arvostuksen voi ymmärtää, vaikka näitä naapuruksia on kyllä vaikeaa vertailla. Maailman isoimmasta maasta on ensinnäkin varaa lohkaista, varsinkin kun täysin asumatonta lääniä riittää. Suojelupolitiikkaa ohjaavat myös maanomistusolot. Yksityistä metsänomistusta ei Venäjällä tunnetakaan, vaan valtio vuokraa metsiään käyttöön määräajoiksi. Systeemi ei oikein voisi olla kauempana suomalaisesta. Mitä rajan takaiseen Karjalaan tulee, sen luontoaarteista joutuu vieläpä kiittämään Venäjän maanpuolustusratkaisuja. 1990-luvulla suojeltu, aiemmin Suomeen kuulunut Paanajärven seutu aarnioitui Neuvostoliiton aikana, koska se oli rajavyöhykettä, lännen vastaista puskurialuetta. Sama koskee niin ikään rajan pinnassa sijaitsevaa Kalevalan kansallispuistoa. Tällaisia onnenpotkuja ei tietenkään ole sattunut kaikille Venäjän luontoalueille ja niiden ekosysteemeille. Myös Suomessa raja on vaikuttanut suotuisasti luontoarvoihin, mitä sain todistaa menneen kesän retkellä Nuorttijoen varressa Urho Kekkosen kansallispuistossa. Vaellusreitin opastaulu kertoi, että vielä reilut 100 vuotta sitten ruotsalainen metsäyhtiö oli kaatanut lähiseudulta paljon puita. Ne oli uitettu Nuorttia pitkin koilliseen ja edelleen Jäämerelle. Suomen itsenäistymisen jälkeen ei Venäjälle laskevia jokia voinut käyttää enää uittoväylinä. Niinpä metsien hakkaaminen jäi niiden varsilla suunnitelmista pitkäksi aikaa. Tämä koski myös legendaarista Oulankajoen aluetta, joka Nuortin tavoin on sittemmin suojeltu. Raja on siis tukenut luonnonsuojelua, koska se on ollut hiljainen, vaikeasti ylitettävä, hyvin valvottu. Mutta hiljaisuus tulee siitä, että rajan eri puolilla on niin erilaiset turvallisuusintressit, toisin sanoen sodan mahdollisuus, vaikka asiasta ei pitkään aikaan puhuttukaan sillä nimellä. Mitä sitten, kun sota muuttuu uhasta todellisuudeksi, kuten tänä vuonna Venäjän hyökättyä Ukrainaan? Ukrainan sodan vaikutuksia rajan ylittävään luonnonsuojelutyöhön pohti haastatteluissa useampikin vieras. Kuulemme ensiksi Itä-Karjalassa paljon työskennellyttä dokumentaristi Petteri Saariota ja hänen jälkeensä Luontoliiton toiminnanjohtaja Riku Eskelistä.
No kyllähän se vaikeutuu. Se on ihan päivänselvä asia, että tässä Suomen ja Venäjän rajoilla on tehty huomattavaa luonnonsuojelutyötä ja on ollut tämmöisiä, muun muassa tämmöisiä puistopareja tai on, jossa niin kuin rajan molemmin puolin luonto on yhteydessä toisiinsa. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Oulanka ja Paanajärvi, eli Oulangan kansallispuisto Suomessa ja Paanajärven kansallispuisto Venäjän puolella, niin on ihan huikea kokonaisuus, että se Venäjän puolella oleva puisto on vaan paljon suurempi kuin Suomessa, kun taas sitten Suomessa kävijämäärät on ihan toista luokkaa kuin Venäjällä, jossa käy vaan muutamia siellä tai hyvin pieni määrä porukkaa. Et sillä tavalla se on ihan selvä asia, että tämä vaikeutuu ja mulla on paljon tuttavia Venäjällä ja Venäjän Karjalassa, ja yhteydenpito heihin on nyt tosi vaikeaa. Ja kyllä mä niin kuin myös heidän puolestaan suren, koska mä oon aika vakuuttunut, että myöskin he ovat eräällä tapaa etulinjassa kärsimässä tästä hulluudesta. Et siinä mielessä se tulee vaikeutumaan. Meillä todellakin on Suomen ja Venäjän välillä ja myöskin niin kuin itäisen läntisen Euroopan välillä on tämmöinen tietynlainen vihreä vyyhyke kylmän sodan seurauksena, joka on luonnonarvoltaan merkittävä. Ja voihan se olla niin, että noin pitkällä aikavälillä hieman kyynisesti todettuna, niin tällainen vihreä vyyhyke tulee kasvamaan ja sitä kautta niin kuin, tämä ihmisten keskinäinen vihanpito voi ehkä tarjota tilapäisesti luonnolle tämmöisen turvasataman, mutta tämähän niin kuin totesin on vähän kyynistä ajattelua, enkä mä tietenkään tämmöistä toivo itse. Sen sijaan mä toivon, että tämmöinen, tai toivoisin, että myös Suomen ja Venäjän välinen luonnonsuojeluyhteistyö voisi jatkua ja kehittyä ja rikastuttaa kumpiakin maita.
No olihan se niin kuin tosi iso shokki meille kaikille. Meilläkin oli hankkeita vireillä venäläisten kanssa, venäläisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Semmoinen muuten täytyy tässä huomioida heti, että venäläiset kansalaisjärjestöt ja ympäristöjärjestötoimijat on niin kuin hyvin tämmöisiä oppositiohenkisiä usein. Ja välillä tuntuu, että se semmoinen oppositiotoimintakin on saattanut kanavoitua jollain tavalla, tai ympäristötoimijat on hyvin kriittisiä Putinia ja Putinin hallintoa kohtaan, ei toki kaikki. Mutta meilläkin oli hankkeita vireillä, ja sieltä oli tarkoitus tulla juurikin meidän leireille, ja meiltä mennä nuoria vierailulle sinne Venäjän puolelle, Arkangeliin ja Pietariin oli matkoja suunnitteilla. Ne täytyy laittaa kaikki poikki tietenkin tässä tilanteessa, se yhteistyö. Siellä on sitten, jos miettii sitä niin kuin isompaa yhteistyötä, mitä sitten Suomessahan se on myös hyvin paljon ollut tämmöistä viranomaisvetosta, että viranomaista on paljon ollut Venäjän puolelle yhteydessä, koska Venäjällä ympäristösuojelutoiminnassa kansalaisjärjestöt on kuitenkin hyvin heikkoja ja ne on pidetty heikkoina. Ja on ollut tärkeä se viranomaisyhteistyö. Ja kyllä se näyttää nyt niin kuin katkenneen ihan hyvinkin totaalisesti. Mutta mä luulen, että pidemmällä aikavälillä niin se saattaa olla kuitenkin se sektori, jossa ensimmäisenä yhteistyö sitten niin kuin viriää, koska on vähän niin kuin pakko. Esimerkiksi rajat ylittävät vesistöt on sellaisia, että luonto ei tunne rajoja ja se ei tunne sitä sotaa. Ja meidän on pakko tehdä niin kuin yhteisiä vaikkapa kalanvaellusta. Mietitään Hiitolanjoki esimerkkinä. Joki, jos mä oon tehnyt nyt paljon töitä viime vuosina, sieltä puretaan Suomen puolelta 3 patoa, jotka on ollut Laatokan lohelle nousuesteinä. Ja on oikeastaan aika mahdotonta olla tekemättä yhteistyötä, jos sitä kalansuojelua halutaan edistää siinä niin jollain tasolla venäläisten kanssa. Et luonto ei tunne rajoja ja sen takia se saattaa olla se ensimmäinen sektori, jossa sitten nyt viriää yhteistyö ja tietenkin jonkunlaista yhteydenpitoa siellä on pakko pitää koko ajan.
Kun kerran Suomen kansainvälinen luonnonsuojelutyö on uuden sodan myötä kaventunut, ehkä säästyviä voimavaroja voi siirtää kotimaan luonnosta huolehtimiseen. Luonnonsuojelun pohjalla on käytännössä aina jalkatyötä, luonnossa liikkumista ja havaintojen kirjaamista. Näin saadaan tietää, mikä on joillain tietyillä perusteilla suojelun arvoista seutua. Ja vaikka Suomi on puhki kuljettu maa, täältäkin voi löytää vielä kaikenlaista. Esimerkiksi vuonna 2020 julkaistiin vapaaehtoisten tutkijoiden selvitys Lapin eteläpuolisista valtion metsistä, joiden luontoa ei siihen saakka ollut inventoitu. Luonnonsuojelua onkin tavallista lähestyä sitä kautta, mitä kaikkea siitä vielä puuttuu. Vaikkapa nyt tuo, että Suomessa on paljon suojelemattomia, luontoarvoiltaan rikkaita valtion metsiä. Niitä voidaan milloin tahansa kaataa ja kaadetaankin. Joten nyt, ennen kuin on liian myöhäistä, ajatuskulku on tuttu monen luontoaiheen yhteydestä. Mistä emme tiedä, sitä emme voi suojella. Sitä paitsi tiedettävää tulee koko ajan lisää, kun luonto muuttuu. On täysi työ seurata vaikkapa vieraslajeja ja hillitä niiden vaikutusta. Joensuussa hiljattain havaittu eksoottinen kissaeläin lienee yksittäinen karannut lemmikki, mutta jättipalsami, kultasakaali ja kyttyrälohi ovat aitoa asiaa. Juuri monitahoisuutensa takia luonnosta huolehtiminen varmaan myös näyttää urakalta, joka on toivottoman suuri. Siksi on tärkeää myös välillä muistaa, mitä on tähän mennessä saatu aikaan. Menneet saavutukset antavat positiivista esimerkkiä. Me pystymme johonkin. Ja kuten kaikki politiikka, luonnonsuojelu on periaatteessa päättymätön ottelu. Voi voittaa vain erän tai hävitä sen. Mikä mahtaa olla tärkein Suomessa saavutettu erävoitto? Dokumentaristi Petteri Saario kertoo lopuksi oman vastauksensa.
Kyllä mä sanoisin, että tämä on paha kysymys, mutta mä sanoisin, että me ollaan että ehkä vesien suojelussa onnistuttu aika hyvin niistä lähtökohdista, mitä meillä on ollut silloin niin kuin teollistumisen jälkeen ja yhdyskuntien niin kuin kaupungistumisen jälkeen, niin me ollaan saatu aika paljon aikaan vesien suojelussa, joka näkyy. Siinä me ollaan onnistuttu. Ja sitten onhan meillä niin kuin tämmöisiä yksittäisiä ilonaiheita on, vaikka joku merikotkan palautuminen tai kyllähän nyt itsekin, kuten tällä hetkellä Saimaan norpan suojelutyöstä ja norpasta ja Saimaasta elokuvaa, niin siinäkin on saavutettu paljon ja edelleenkin laji on erittäin uhanalainen, mutta kuitenkin niin kuin nyt on jo yli 400 norppaa Suomessa. Ja se työ on tuottanut tulosta. Mutta kyllä toi vesiensuojelu on sellainen teema, mikä nyt tulee äkkipäätään mieleen. Ollaan me niin kuin monella saralla menty eteenpäin. Meillä on päästöt vähentyneet, teollisuuslaitosten päästöt sekä vesistöihin että ilmapäästöt merkittävästi. Et silloin kun mä muistan, niin tuossa 80-luvun loppupuolella puhuttiin paljon happosateista ja pelättiin niin kuin, näiden niin kuin ilmansaasteiden vaikutukset, että ne tappaa meidän pohjoiset metsämme. Et näissä ollaan edistytty. Teknologia on tuonut ratkaisuja. Mutta valitettavasti meillä on kyllä edelleen hyvin paljon haasteita myös, se on hyvä, kun saadaan aikaan jotain, ja sitä voi olla hetki olla tyytyväisiä, ja se on niinku merkkiostus siitä, että se mitä me tehdään ja sillä vaikuttamistyöllä on merkitystä, mutta sellaiseen itsetyytyväisyyteen ei ole mun mielestä aihetta niin kauan, kun nämä keskeiset indikaattorit osoittaa, että ilmasto lämpenee, ja itse asiassa kaikkia ennusteita melkeinpä nopeammin, tai että meidän lajisto köyhtyy tai luonto köyhtyy niin kuin hirvittävän nopeasti. Me ollaan sellaisessa vaiheessa niin kuin ihmiskunnan kehitystä, että meiltä vaaditaan suuria radikaalia niin kuin muutoksia meidän elämäntavassa, meidän luonnonvarojen käytössä, ja kyllä mä toivon parasta, mutta pelkään pahinta.